Dame i gospodo, dobar dan ili dobro večer. Hvala vam i dobrodošli na promociju Helsinške povelje. Hvala se i na Zavisnom društvu novinara Vojvodine na razumevanju i ustupljenom prostoru. Helsinška povelja je glasilo jedne male nevladine organizacije iz Beograda. Počela je da izlazi pre 15 godina u Saveznoj Republici Jugoslaviji, ali je nadživela tu državu kao i njezinu naslednicu. Kada glasimo jedne male vladine organizacije nadžive državu, očito da sa tom državom stvari nisu stajale najbolje. Kada nadživi još jednu državu, očito onda da nešto nije u redu sa tim glasima. Možda je najbolji odgovor na pitanje šta nije u redu sa Helsinškom poveljom dao Andraš Agoston, koji mi je jednom prilikom rekao da povelju čita od korica do korica i da je povelja njegov dragoceni, idejni i politički sabesednik. Toliko o povelji, a sada malo meni. Ja sam za ovih 15 godina objavio svega 3 teksta u Helsinškoj povelji i nadam se da ćete razumeti zbog čega sam uzdržan u pohvalama povelje. Naravno, to se ne odnosi na učesnike ove promocije, gospodina Vladu Grigorova, ekonomistu, Mitu Boarova, novinara, Dinka Grupanića, novinara, i Sešku Stanojlović, urednicu povelje. Namerno sam Sešku pomenuo na kraju, zato što ću njoj prvoj da dam reč da kaže nekoliko reči u svoju odbranu.
Hvala Tavel, dobroveče svima, dragi prijatelji i dragi gosti. Meni je stvarno veoma drago da sam ovde među vama, jer Novi Sad nekako smo da nekako pripadamo i ovom okruženju, tako da je ovo druga promocija povelje i ova druga je, prva je bila u Kikindi, takođe u Vojvodini, sa vama u Novom Sadu. U tom smislu mislim da je jedan taj skromni medijski korpus ili neki, ajde da kažem, malo ambiciozno, pretenciozno medijski svetionik u dosta sumornoj medijskoj slici Srbije, povelja je stekla taj kredibilitet jednog hrabrog, iskrenog pokušaja da se na mnoge izazove sa kojima smo se svi ove dve decenije sukobljavali i suočavali kaže na pravi način. Povelja počela da izlazi još dok je trajao rat i ona se naravno već od prvog dana time bavila, nastojeći da Srbiju, što mislimo da i dalje najvažnije posle tolikih godina, najvažnije da suoči sa tom strašnom istorijom, da tako kažem, ja koristim taj termin, strašna istorija od jednog od iz naših izdanja, jednog svedoka na jednom suđenju, jer mislim da je to izuzetno važno za srpski narod kao narod, za formiranje zapravo jedne kulture sećanja u odnosu na prošlost i u odnosu na sve ono što je učinjeno u ime Srbije i srpskog naroda. I naravno da je od početka, osim što je svedočila o svemu tome što se zbivala, povelja je sa svojim autorima, mislim da je otprilike stotinak autora prodefilovalo preko stranica povelja, oglasilo se u javnosti. To su velikim delom novinari, ali takođe i drugi intelektualci, istoričari, filozofi, publicisti, koji su hteli jednostavno da imaju tu kritičnu refleksiju na to što je srpska elita, neću da kažem srpski narod, srpsku elitu učinilo tako avanturističkom, rušilačkom i zločinačkom na kraju. Naravno da smo se mi trudili da proniknemo i u duge uzroke, u ono što bi se zvalo kontekstom zbog čega se to dogodilo. Možda se svima nama, svi smo, spadamo u neki taj deo ljudi koji je možda verovao da će sa odlaskom Slobodana Miloševića da to bude kraj tome, da će sve biti lakše. Međutim, meni se čini, to je moje lično osjećanje i to je možda razlog što povelja i dalje traje, da se ta u stvari taj duboko anahroni, antimoderni, antievropski nacionalni projekt, hegemonistički nacionalni projekt Velike Srbije zapravo se još više ogolio posle 2000. godine sa odlaskom Miloševića i naročito za vreme, neću sada u taj kontekst stavljam, iako je to i to neophodno spomenuti, ubistvo premijera Đinđića koji je imao jednu viziju drugačije Srbije, naročito za vreme mandata Vojislava Koštunice. I to se sada vidi, to je jako prisutno sada kada se pokušava ponovo da se nametne ta jedna interpretacija rata, koja su, argumenti su isti kao i pre 20 godina, jer se jednostavno želi da se cementira jedna ta da kažem u navodnike, srpska verzija raspada Jugoslavije i tu se vrlo vešto zamenjuju te teze zbog činjenice da se jedna zemlja dekomponovala, da tako kažem, što može biti i posljedica ili rezultat težnji naroda da imaju svoje države. Svesno se zapostavlja činjenica da se ona raspala tako brutalno, krvavo i zločinački kao što je to bio slučaj sa našom domovinom i ko je zato odgovoran na prvom mestu, jer ja sam to prebrojavala u Evropi, osim naših 7 novih država na području bivše Jugoslavije, ima od pada Berlinskog zida i od hladnog rata, je još 10 novih država nastala, ni jedna se nije osnovala ili nije bila, njeno formiranje nije bilo praćeno bilo kakvom agresijom, zločinom ili nasiljem. I druga stvar za koju mislim da je to, taj deo te bliske naše prošlosti ostaje i dalje u centru koncepta Helsinške, uređivačkog koncepta Helsinške povelje i mi ćemo na tome istrajavati i dalje u sagledavanju te neposredne prošlosti. Mislimo da je jako važno da povelja istrajava na tom proevropskom konceptu i pri tome mi se zalažemo, i autori koji pišu za nas i koji su na našim stranicama, zalažu se za taj proces evroatlantskih integracija. I ono što bih ja još htjela na kraju samo da kažem, da ne dužim, mislim da je Vojvodina kao takva je zapravo taj motor, ona je najevropskija regija Srbije i mislimo da je ona motor tog kretanja puta cele Srbije prema Evropi. Tako da mislim na neki način prirodno što je povelja, kao što sam rekla na početku, osjeća se ovdje u nekom svom prirodnom okruženju i mi smo uvijek bili na strani, da kažem u navodnike, na strani autonomaša. Uvijek smo bili za to da Vojvodina dobije, da upravlja sa svojim resursima. Tako da mislim da je to jedan, pri tome naravno da ne mislimo da je samo potrebna autonomija Vojvodini, mislimo da ceo proces decentralizacije i regionalizacije Srbije neophodan, jer to je jedini način da se ona razvija kako treba. Tako da mislim da mi ćemo istrajati na tom kursu i mislim da ćemo i dalje, mi imamo veliki broj čitalaca i rekla bih poštovalaca u Vojvodini, mislim da ćemo i dalje uživati tu podršku i poverenje. Hvala vam.
Hvala. Gospodine Gligorović, izvolite.
Mislim da je to jedan veoma značajan medij, jedan veoma značajna publikacija, što se vidi i u povremenim kritikama i napadima, znači nervira očigledno određen broj ljudi, što je uvek dobar znak, znači da nije to što se tu radi irelevantno. To što je, ja mislim, tu od ključnog značaja je ovo što je već rečeno, a to je da je nesporno to evropsko opredeljenje Helsinške povelje. Moram da kažem, u jednoj konstelaciji, u jednom stanju stvari, kada to nije lako provoditi i za to se zalagati, jer ni u Srbiji, a ni u regionu, ni u Evropskoj uniji, moram da kažem, ne postoji neka naročito velika potreba ili neki veliki entuzijazam za čitav ovaj proces uključivanja Srbije i u krajnjoj stanci Balkana u Evropsku uniju. Ja mislim, svaki put da se ponadate da će ta stvar na neki način da krene, vi onda se razočarate zato što stvari krenu na neki drugi način. Ja sam recimo mislio, kada su bili ovi posljednji izbori za skupštinu, da je to prelomljeno i da je sad samo pitanje, da se tako kažem, ta stvar na neki način sprovede. Pogotovo mi se činilo da je stvar krenula kad se i u Evropskoj uniji pokazao veći interes za obnavljanje tog procesa, bio je veliki, da tako kažem, pritisak i entuzijazam da se sprovede to oko viza i da se na neki način pokrene rješavanje tih problema koji koče. A onda vi dobijete odmah neko skretanje i zaostajanje, onda je bilo čitav jedna godina dana se uglavnom cela stvar vrtela oko Kosova opet, pa onda sud jedan, sud drugi i tako, i izgubilo se na tom tempu, što sad ima i nekih političkih posljedica, jer da tako kažem, entuzijazam za integraciju u Europsku uniju nije tako veliki kao što je bio ranije, a i izgledi nisu tako dobri kao što su bili ranije. To je znači nezgodna strana stvari u čitavom ovom procesu. Tako da imate jednu vrlo neprijatnu konfiguraciju, po mom mišljenju bar, konfiguraciju da s jedne strane vlast ne može, a da ne izgubi gotovo mandat, jel, posle ovakvih veoma rđavih rezultata, pre svega na ekonomskom planu, a s druge strane, dalji napredak u evropskim integracijama, po mom mišljenju, nije moguć koliko se ne reše te region, to ono što se sada zove regionalni problemi, jel, a to su u stvari Bosna i Kosovo. I vi imate jednu elitu koja treba da ima, da odigra tu pozitivnu ulogu, a koja gubi popularnost, i koja tim svojim potezima, s obzirom na retoriku koja se svaki čas može čuti, ne može u tim poslovima da stekne neku dodatnu popularnost. To su ta dva elementa koji nikako nisu povoljni. E sad, kad gledate to sa stanovišta Europske unije, ja na kraju krajeva živim u Beču, vi imate jedan lobi koji nije mali, zemalja i ljudi koji su zainteresovani da se ovaj proces pokrene, jel? Recimo, u Austriji se sada sprema jedna konferencija koja bi trebala da bude priprema za onu konferenciju u Sarajevu u junu, koju opet organizuje špansko predsjedništvo sa Europskom unijom. Veliki broj ljudi je uključen u to da na neki način se stvori javno mnjenje, bar u nekim zemljama, koje bi moglo da na neki način podrži taj proces balkanske integracije u Europsku uniju. Znate, vrlo je teško u Evropi prodati Balkan evropskoj javnosti, jel, vi prosto nemate veliki broj argumenata, sad ne pomaže ni ova grčka situacija, također balkanska zemlja, jel. Inače, zemlja koja je dosta zagovarala, moram da kažem, znam što Jorgos Papandreou, uključivanje celog Balkana u, znači, tako da ono zapadnog Balkana u Evropsku uniju, teško da grčki glas danas nešto znači, svako ne pozitivno. U Europskoj uniji nema neke velike zemlje, Italija nešto, ali Italija nije neka velika zemlja u Europskoj uniji u ovim stvarima, bar. Vi nemate neku veliku zemlju koja agituje za evropsku budućnost Balkana. U Nemačkoj to nije tema neka velika, Francuska u tome ne učestvuje. Velika Britanija je zainteresovana da pomogne kad je reč o Bosni, kad je reč o Kosovu, ali oni nemaju sagovornike i nemaju ni neki veliki entuzijazam u celoj toj stvari. A onda imate i sve ove probleme koji su sada u Europskoj uniji, koji nisu mali. Znači imate ta neka tri elementa koji ne funkcionišu previše dobro. Imate vrlo rđavu privrednu situaciju koja se neće brzo popravljati. To nije preporuka ni za vlast, ni za bilo što drugo. Imate jednu vlast koja je oportunistička i u krajnjoj instanci nesposobna da pa i nije u stanju, u krajnjoj, nema ni unutrašnju volju, ni neku veliku podršku da reši te neke ključne probleme, jer je jasno da bez toga sve cela ta stvar ne može da funkcioniše, a nemate ni tu neku pokretačku snagu sa strane Europske unije. U ovom trenutku možda najviše na celoj toj stvari rade Amerikanci, ali oni mogu da ubeđuju jednu, drugu i treću stranu, ali to je otprilike sve. Koliko ja mogu da vidim, nekog velikog sluha da sve to nema. Meni se čini da je to nešto što je naravno izuzetno korisno činiti, ali moram da kažem kao neko ko evo već tamo negde od 68. godine, jel, stalno se zalažem za neke stvari koje, od kojih ne bude ništa, jel, postavlja se pitanje šta se uopšte može učiniti, jel. Mi smo imali recimo, ajde da ostavimo 70. godine, ali dobro, tu je bio taj prelom oko tog liberalizma i vrlo rđevo, a onda imali smo 80. godine, 10 godina potpune nesposobnosti da se bilo šta reši. Onda su bile te 90. godine jednog nemogućnosti da se vodi racionalni dijalog. I sada imamo ovu deceniju vlasti jedne ili druge vrste demokratskih stranaka koje nisu bili u stanju da reše jedan jedini problem. Vrlo moguće da će se sledećih 10 godina morati samo rešavati ti problemi koji su nagomilani u ovih prethodnih 10 godina. Tako da zaista taj projekat evropske integracije izgleda jedan od tih Sizifovih poslova na ovom prostoru. Znači, ukoliko Srbija ili Bosna ili Crna Gora ili Makedonija ne insistiraju, trenutno nema ko drugi to da uradi za ove zemlje. Najsretniji bi bili najveći broj ljudi u Evropskoj uniji da se ta tema uopšte ne pokreće, jer je pitanje sada u ovom trenutku prihvatanje novih članova ili uključenje. Odluka je doneta za Hrvatsku, prema tome to će se dogoditi, ali sve ovo drugo bi oni najradije, koliko ja mogu da vidim, da skinu za dogledno vreme sa dnevnog reda, osim ukoliko bi nekakav podsticaj bio baš iz ovih zemalja, iz ovih regiona, i kada bi to moglo da se predstavi kao veliki uspeh Evropske unije, jer nekakav uspeh je potreban, jel, s obzirom na to kako je sada stanje. Toga nema i prema tome to izgleda dosta pesimistično. Evo, ja bih to vidio.
Hvala. Gospodin Blarov.
Teško je posle gospodina Gligorova nešto reći, jer tema nam je slična i ja, koliko ja imam informacije, ne mogu da se suprotstavim nijednom njegovom stavu. Recimo, ajde da budem konkretan, ja, moj prijatelj je sad za vikend bio u Minhenu na nekom jezeru, u nekom institutu, gde je napravljen jedan panel o Zapadnom Balkanu, pridruživanju Evropi i tako dalje. I on mi kaže da je najšokantnije bilo izlaganje jednog čovjeka iz Nemačkog ministarstva spoljnih poslova, koji je zapravo rekao da grčki slučaj jako otežava perspektivu čitavog Zapadnog Balkana. I izgleda da taj balkanski model, što sam u većem problemu, to sam potrebniji, jel da, Evropskoj uniji, da to će postupno prestati da funkcioniše. Ali da sad kažem nekako reči o stvarima koje nešto bolje znam, to su ove domaće prilike. Posle jednog relativno veselog razdoblja, kada je dotok stranog kapitala ipak izvesno političko deblokiranje samog društva, kako tako, kad je taj spoj dao izvesne vesele rezultate, dosta značajan stopu rasta od 5-6%, kada je standard prilično naglo počeo da raste sa inače bednog nivoa, sad dolazi jela ta prva ozbiljnija kriza, a da taj prvi tranzicioni ciklus zapravo nije završen, jer ne možete govoriti o tranziciji u zemlji gde je 40-50% BDP-a još uvek se producira pod direktnom dirigentskom palicom države. Onda nema reči o tranziciji, o završenoj tranziciji. Prema tome, Srbija tu se nalazi u toj jednoj perverznoj situaciji da prvi problemi posle tog prvog ciklusa, kad se svode neki računi da li se pametno investiralo ili se nije pametno investiralo, i kad su nužni prosto se podrazumevaju i ozbiljni promašaj u državnoj privrednoj strategiji, to je gotovo da nema države koja nije pravila takve promašaje. Znači, nisi još stvorio sistem, a već ti dolaze zehovi onih strateških grešaka koje si napravio. Tako da se ja isto slažem da možda dolazi jedna, mi to gledamo na televiziji kako lupaju Atinu, a i kako se otkazuju fudbalski derbiji, a mogu vam reći da ja imam izvestan strah da se i mi ne suočimo uskoro sa takvim pojavama. Tako da se stvara jedna iluzija da smo nekako pregurali najgore i sad, jel da, ide opet ozdravljenje i napredak. Međutim, jedno je napredak sa 30 evra plate na 200 evra, a sad s 200 na 300 će biti mnogo teže. ako ga bude. Ja sam vrlo kritičan prema opštoj politici vladajuće koalicije. Ako o nekoj konzistentnoj politici uopšte tu može govoriti. Međutim, uprkos tome što ta koalicija gotovo iz dana u dan daje autogolove, da ne idemo u karikature. Znači, uprkos tome što ova vlast uporno daje autogolove, rezultat ne reši. To znači da nešto ipak u toj staroj toj alternativi Miloševićevskoj, to što zovu te političke snage velikog projekta nacionalništa, da nekog, da one nemaju energije, da one gube benzin. Prema tome, taj projekat izgleda više nije resurs. Pre šest meseci Koštunica pozvao na novo nacionalno okupljanje. Pazite, to je nekad bilo, jel da, poklik na koji je bilo nekog odjeka. To kao da ste u bunar sa živom bacili, niko živ se nije ni osvrnuo. Oni su to dali u obliku oglasa. Nisu ni ovi komentatori koji ne vole tu stranku, nisu našli za shodno da to treba komentarisati. Jer to jednostavno nikog više ne zna. Centralizam se urušio, on ne funkcioniše. On više nema, ne može da on sad može tako da jednoj stranci daje ovaj projekat, drugoj stranci ovaj projekat i da s tog valova određene stranke namiruju svoju elitu. Nesrećni statut Vojvodine ništa nije doneo, a ni takav kakav je ne koristi se, jer prvo u njemu nema ništa, nisu ovi samo na papiru u Vojvodini imaju novac. Samo kad nešto stigne iz Beograda, onda oni nešto kreću. Inače, to je novac koji nije u njihovim rukama. Iako je, to bože, su autonomni. Nisu autonomni, jer kad nemaš kad novac nije kod tebe, onda nisi autonomni. Mislim da simulacija decentralizacije više neće funkcionisati. A projekat je bio, ajde da simuliramo decentralizovanu Srbiju, da prevarimo tamo neke fondove. Pre izvesnog vremena imao sam prilike da čitam Crnobrnjinu neku studiju Evropska perspektiva Srbije. Iznenadio sam se, recimo sad, taj informaciona industrija, kako se to sad zove. Odjedan put vidim ostvareno 2008. godine. Verovatno je to malo štucnulo, ili, a možda i nije, nemam svežije podatke. 1,6 milijardi evra promet. Blizu 5% BDP-a Srbije. Mobilna telefona, 9 miliona korisnika. To je blizu evropskih proseka. Ili je čak i više. Godišnja stopa rasta od 2000. 17%. Znači, to je punih 8 godina 17% rasta. To je fantastično. Broj korisnika interneta, 1,6 miliona. Nije to malo u jednoj zemlji koja spada u 5 najsiromašnijih zemalja Evrope. To nije malo, kad uzmete da realno stara Srbija, ako ima 7,8 miliona stanovnika. 197 provajdera. Broj korisnika kablovske, 867.000. Pazite, to je, bilo je nula, jel da, pre 4-5 godina. 900 radio stanica i 300 TV stanica. Sve su u bednom stanju. Ali to je jedan sistem, mehanizam, tavore, neka potreba valjda tu postoji, nije sve baš u pranju novca. Jeste sve to 10 puta manje od onih kod najrazvijenijih, ali i činjenica da je 40% tog tržišta u Beogradu. To su nepovoljne strane. Ali, za mene je ipak to bilo pomalo senzacionalno, jer nije tu bilo neke, kako da kažem, cel taj sektor, kao da se rodio sam od sebe. Nije to država nešto bila navala, koriste internet, nije bilo, političke stranke se tim nisu bavile. Znači, tu nešto u Srbiji ipak ima vitalno i ja mislim da ljudi koji počinju da koriste internet, bez obzira što neki koriste, ali da prete predsedniku i ne znam kome, da ipak je to pomera malo logiku i da tera ljude da uče strane jezike, jer internet bez stranih jezika opet nije ništa, jel da? I da U tom smislu to mi je prosto neki znak da tamo gde država malo popusti, tamo stvari bolje idu. Hvala.
Hvala. Dinko?
Juče sam na fakultetu razgovarao sa studentima, eto tako, malo smo se šegačili o gospodinu Josipu Brozu Titu, znači sam video naslovnu stranu ove Helsinške povelje. Učinio sam se da to mala čitanka iz osnovne škole. I da, studenti su me optužili da sam nevešto sakrivao nostalgiju, ja sam rekao da je to nostalgija za detinjstvo. Međutim, ono što je mene fasciniralo, nije me fasciniralo to, premda i to jeste za ispitati, da oni ama baš ništa ne znaju o tih, o njegovoj istorijskoj ulozi i tako. Ali ajde, manje više to. Međutim, ovde je neko sad spomenuo internet i kako se otvaramo, neko je spomenuo ukidanje viza, i onda sam malo s njima eksperimentisao, pitao sam ih koliko oni uopšte putuju po svetu, po Evropi, i naravno njihov odgovor je bio nemamo novac. Ja sam ih samo tu i čekao. I onda sam ih pitao gdje su li kad čuli za Interrail kartu, železnica i tako. To postoji i danas, postojalo kad smo mi bili studenti, postoji i danas. I dalje jeftino to što je bilo. I samo što su evropski vozovi među vremena puno bolji postali nego što su bili. Znači, slovom i brojem, niko od studenta nikad nije čuo za Interrail karte. Dakle, to su studenti novinarstva, hoću da napomenu. To je ono što mene, s druge strane, zapravo plaši, što bi rekao moj prijatelj, profesor Živanović iz Banja Luke, jednom prilikom, kaže, Dinko, kod nas u Bosni, to je sve užasan paradoks. Kod nas su sada penzioneri najliberalniji deo društva, a studenti najradikalniji. Evo, pre neki dan je umrla Biljana Kovačević Vučo, pre toga je u martu umro Miša Mihajlov, i kad umru takvi ljudi, mene i za njihovog života spopada zapravo neki strah, bez ikakve patetike, ali ko će da, i da li će ikada se uspeti to prazno mesto na neki način nadoknati. I to me dovodi onda i do Helsinške povelje i do ove sa druge korice. Znači, sa ove strane, kad pogledate izdanja Helsinškog odbora za ljudska prava, dakle, Pavel je rekao da je to prako skromno, da je to jedna mala nevladina organizacija, jeste mala po broju ljudi koji su uspeli da naprave ovo sve što su napravili, a ja tvrdim da je svaka knjiga Helsinškog odbora za ljudska prava zapravo kapitalno delo u svakom pogledu. Nadati se da će neko od tih budućih generacija o kojima sam ja govorio jednog dana ipak na nekom Google-u izguglati te dokumente i shvatiti da nismo baš svi u ovoj zemlji bili ludaci, nacionalisti i tome slično. Isto vidi naravno i za Helsinšku povelju, koja kao i svaki sličan, dakle, medij u Srbiji je zapravo klasičan gerilski medij koji izlazi od prilike do prilike, jer to neće niko da financira, jer, ajde da kažem, u donatorskoj zajednici je prevladalo jedno mišljenje koje je lakše da prihvatiti da je Srbija sad demokratska država, da više nema razloga da se takve stvari finansiraju. Neki dan sam čitao i Republiku, koja je verovala ili ne izlazi još uvek, evo 20 godina, i tamo sam vidio na pretposlednjoj stranici jednu skromnu molbicu, apel, da se uplati pomoć za Republiku, da Republika je onako kakva jeste, kakva već izlazi, evo, u poslije 10 godina je dalje apeluje da se pomogne, i to je to, dakle, medijska scena je takva kakva jeste sa medijima koji su normalni, ja bih tu uključio, recimo, je novine koji su vrlo čitan mediji, a koji u Srbiji, ima status bukvalno zlikovca. Znači, kad govorite o mainstreamu i ako pokušate da kažete, ne smo kod naših studenta, mi to pogotovo, ovi mlađi su dolazili, ovi sve gori, ja se izvinjam. S druge strane, dakle, sve što je mainstream, sve što možete da pročitate, su naslovi ovog tipa koji je Mita naveo, dakle, DS preuzima koridor, što znači, obrni okreni da je u Srbiji biti normalan zapravo jedic u posljednjih 20 godina. U svak slučaju, ja Helsinškoj povelji želim da potre, samo se plašim da neće imati nikad više čitalaca nego što ih imala i što ih ima i sad.